Git Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulu verir. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmış.
Gəlsin ziyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiymətini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Bu dəfə reportajlarımıza Azərbaycanda yaşayan ama nəyimə lazım, mən qarışmayım, ac qulağım, dinc qulağım deməyib yaşayanlardan olan reportajla başlayırıq. Reportajımızın qəhrəmanı müharibə başlayanda gedib müharibədə vuruşub, sözün əsl mənasında o dünyadan dönüb. İndi isə öz haqqını aramaq üçün məhbus qorxusunda gözünü alıb, küçədə haqqını da tələb eləyib. Və həbs olunub. Babək Həsənov İsmail Palatanın 2 aprel aksiyasına qatıldığı üçün tutulub və məhkəmə qərarı ilə il yarım iş alıb. Ülkər Akif qızı onun ailəsində olub və Babəkin elədiklərinə ailəsinin gözü ilə baxıb.
Atam görən kimi macera danışacağım, kənddə olan maceralarımdan. Əmimin arazında balıqlar var, balıq 5000-dən balıq töküb əl boyda. Biz də onu tuturduq, baxırdı, bir də tullayırdı.
11 yaşlı Əhəd 5 aydır ki, görmədiyi atası ilə görüşə hazırlaşır. Sabah sentyabrın 17-sində Həsənovlar ailəsi təcridxanaya gedəcək Babək Həsənovla görüşə. Babək Həsənov İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasından sonra həbs olunan 14 müxalifətçidən biridir. İctimai qaydanı pozmaqda ittiham olunaraq 1 il 6 ay həbs cəzası alıb. Babək Həsənov 1991-ci ilin sonlarından hərbi xidmətə çağırılıb. 7 il əskər həyatı yaşayıb, Qarabağ müharibəsində iştirak edib. 2 dəfə ağır yaralanıb, 11 dəfə mühasirəyə düşüb. Özünün də məhkəmədəki son sözündə dediyi kimi, hətta bir dəfə ağır yaralandığı vaxt onu ölü bilib, Ağdamda bir meyitxanaya atıblar. Yalnız 2 gün sonra gözlərini açıb, 4 bir yanında ölü görüb. Hazırda 2-ci qrup Qarabağ müharibəsi əlli olan Babək Həsənov 13 ildir ki, ailə həyatı qurub. 3 az yaşlı oğlu var. Həyat yoldaşı İlahə Həsənova danışır ki, Babəki tanıyandan onun cəhbəçi olduğunu bilirmiş. 2 aprel isə Babək Həsənovun həbs olunduğu ilk aksiya deyilmiş.
Gözlənilməz olmamışdı. Nəyə görə? Bir neçə dəfə olmuşdu da belə bir aksiyalarda. Ona görə tutulmuşdu. Hicab aksiyasında məscid söküləndə Zəhra
məscidi.
Hətta hicab aksiyasından sonra onu bir sutqalı saxlamışdılar. Yəni polis şöbəsini saxladılar. Cərimə olundu. Ondan sonra buraxıldı. Biz elə fikirləşdik ki, bəlkə yenə cərimə olunar, nəsə yenə buraxılar.
O ki, qaldı hökmə, İlahi xanım hökmə eşidəndə hətta sevindiklərini deyir.
Birinci hökm prokuror deyəndə ki, dövlət zamanısı 3 il istəyirəm, biraz yox, çox belə şey oldu. Hətta görünə vəziyyətliydi ki, bu 1 il 6 ay eşidən olsa, bir azıcı sevindik ki, heç olmasa yar olub da. Elə bir sevinç hissi də oldu ki, heç olmasa 1 il 6 ay oldu, 3 ildən endirildi. Elə bir hissi oldu ki, evi o əsgər gözləyirik də, 1 il 6 ay ilə bir əsgər gözləyirik.
İlahə Həsənova deyir ki, tez-tez kənardan qınaq dolu sözlər eşidir. Amma özü bircə dəfə də olsun, Babək Həsənovu aksiyaya getdiyinə görə qınamayıb.
Kənardan eşidirəm, çox eşidirəm o qınaq hissini. Sözsüz ki, deyirlər ki, üç uşaq atasıdır, gərək düşünəydi. Amma Babək uşaq deyil ki, onun nəsə, o öz azad bir insandır. Onu heç kim qınamağa deyil. Tam ixtiyarı da var idi, yəni o aksiyada iştirak etməyə. Çünki özünün haqlarını istəyirdi, yəni rüşvət qorluğa.
Həsənovlar ailəsi illərdir ki, kirayələrdə yaşayırlar. Baxmayaraq ki, ölkədə əlillər üçün mənzillər tikilir, amma İlahə xanımın dediyinə görə növbə onlara çatmır ki, çatmır. Elə indi də ailə üçün əsas çətinliklərdən biri kirayə haqqını ödəməkdir. İlahə xanım ailəyə qohumların, dost tanışın maddi köməklik etdiyini desə də, üç uşağın xərci də az deyil. Uşaqlardan Hüseynlə yanaşı 10 yaşlı Əhəd də məktəbə gedir. Ailənin son 5-i Mustafa'nın isə bu ay 1 yaşı tamam olacaq. İlahi xanım deyir ki, Babək tutulanda Mustafa 6 aylıq idi. İndi isə artıq ata deyə bilir. Özü də atasını tanımaya tanımaya.
Atası tutulanda 6 aylıq idi. İndi 6 aylıqdır atasını görür. Tanımadı atasını. Görəndə, görüşdə verdilər. Yəni atasını tanımadı Mustafa. Düz uşaqların ağzından eşidir ata ata, deyir ata, amma bilmir ki ata kimdir. O qədər də dərk eləmir axı.
Babək Həsənov ailənin müxalifətin 2 aprel aksiyasında iştirak edən yeganə üzvü olmayıb, o iki qardaşı ilə birgə aksiyaya gedib. Qardaşı Cavid Həsənov danışır ki, 20 ildir onların ailəsi bu hərəkatdadır. 6 qardaşdan azı 3-ü hər aksiyaya qoşulur. Cavid Həsənov deyir ki, onları da bir neçə dəfə aksiyalarda saxlayıb bölməyə aparıblar. Bir neçə saatlıq və ya günlük həbs olunublar. Amma bu ilk dəfədir ki, ailələrinin üzvü Babək Həsənov cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Cavid Həsənov deyir ki, bu ağır olsa da onları yollarından çəkindirməyə kifayət deyil. Babək Həsənovla yanaşı daha 5 ailə başçısı olan müxalifət fəalına da 3 ildən 1 il 6 aya dək həbs cəzası verilib. İmumilikdə isə 2 aprel aksiyasından sonra 14 nəfər həbs olunub. 8-inin məhkəməsi hələ də davam edir.
Ülkə Rakif qızı 2 aprel aksiyasına görə məhkəməsi davam edənlərin prosesi bugün də davam edib və bugünkü prosesdə şikayətçi olan polislərlə müttəhimlər arasında mübahisə də düşüb ətraflı İlqar Rəsul məhkəmə prosesindən.
2 aprel aksiyacılarından Arif Hacılı, Tural Abbaslı, Məhəmməd Məcidli və Fuad Qəhrəmanlının işi üzrə sentyabrın 16-sında Səbail rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə qalmaqal düşüb. Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşı Məcid Yusifli dindirilərkən onun dedikləri əvvəlcə Tural Abbaslının, sonra isə salonda əyləşənlərin etirazına səbəb olub. Məcid Yusifli aksiya zamanı xəsarət aldığını deyib, onu vuran şəxsin konkret kim olduğunu bilməsə də qeyd eləyib ki, Arif Hacılı, Məhəmməd Məcidli, Fuad Qəhrəmanlı və Tural Abbaslıdan şikayətçidir. Çünki onlar aksiyanı təşkil etməsə idilər, o da xəsarət almazdı. Zərər çəkmişin təqsirləndirilənlərdən Tural Abbaslının iradlarına və salondan eşidilən replikalara təhqiramit cavab verməsi qalmaqala səbəb olub. Əvvəlcə Məcid Yusifli ilə Tural Abbaslı bir-birlərini qarşılıqlı təhqir ediblər. Sonra bu deyişmə zərər çəkənlə salondakılar arasında davam eləyib. Nəticədə hakim Məcid Yusiflinin salondan çıxarılmasına qərar verib. Salondakıları sakitləşdirə bilməyən hakim fasilə elan etmək məcburiyyətində qalıb. Fasilə zamanı Arif Hazılı nəzarətçilərin müşayiəti ilə salondakılara yaxınlaşaraq onlardan proses zamanı şahid və ya zərər çəkmiş qismində ifadə verənlərə replika atmamağı xahiş edib. Fasilədən sonra daha çox yadda qalan isə zərər çəkmişlərdən birinin öz iddiasından imtina etməsi olub. Fəvvarələr meydanındakı Mr. Komp mağazasının sahibi, mülki iddiaçı və zərər çəkmiş kimi tanınan Əliyev Əmraslan məhkəməyə ifadə verərkən deyib ki, 2 aprel aksiyası zamanı atılan daş mağazasının şüşəsini qırdıqdan sonra 3 kompüterə zərər yetirib. Nəticədə ona 2000 manatdan artıq ziyan dəyib, amma bununla belə Əmraslan Əliyev əlavə edib ki, prosesi izləyəndən sonra ona ziyan vuranların təqsirləndirilən şəxslər olduğuna inanmır. O təqsirləndirilənləri həmin hadisəni törədənlər kimi təsəvvür edə bilmir. Ona görə də dəyən ziyanın ödənilməsindən imtina edir. Bundan sonra Əmraslan Əliyev hakimin tövsiyəsi ilə imtina barədə yazılı izahat yazmaq üçün salonu tərk edib. Proses zamanı zərər çəkmiş polislərin və mülki iddiaçıların ifadələrində yenə də yetərincə ciddiyyətlər olub. Məsələn, zərər çəkmiş fiziki şəxs Şahnisə Məmmədovanın nümayəndəsi prosesdə bildirib ki, onlara məxsus 234 və 142 nömrəli marşrut avtobuslar aksiya günü saat 13-dən 14-ədək, yəni 1 saat ərzində tıxacda qalıb hərəkət edə bilməyiblər. Nəticədə müəssisəyə 850 manat ziyan dəyib. Vəkillər isə istintaq materiallarına əsaslanaraq bildiriblər ki, həmin gün aksiya 13-də yox, 14-30-da başlayıb. Yəni həmin o 1 saatlıq tıxacın İctimai Palatanın aksiyası ilə heç bir əlaqəsi olmayıb. Digər tərəfdən sənədlərdən bəlli olub ki, həmin avtobusların gündəlik planı 55 manatdır. 1 saat ərzində onların hərəsi 400 manatdan artıq ziyana düşə bilməzdilər. Zərər çəkmişin nümayəndəsi bu ciddiyyətləri necə izah edirsiniz sualına bilmirəm deyə cavab verib. Buna görə də vəkillər heç vaxt məhkəməyə gəlməyən Şahnisə Məmmədovanın prosesdə iştirakının təmin olunması və dövlətə ödədiyi vergilərlə bağlı rəsmi sənədlər təqdim etməsi barədə vəsadət qaldırıblar. Hakim vergi sənədləri barədə vəsadəti təmin etməsə də, zərər çəkmişin məhkəməyə gəlməsi barədə vəsadəti təmin edib. Polis əməkdaşı Eyvaz Hüseynov isə Fuad Qəhrəmanlını qayda qanunu pozduğu üçün saxladıqlarını bildirib. Deyib ki, o cəmaatın arasında durub söhbət edirdi. Vəkillərin Fuad Qəhrəmanlı adamların arasında dayanıb nə danışırdı sualına isə şahid polis bilmirəm deyə cavab verib. Bununla belə Eyvaz Hüseynov yenə də sözünün üstündə dayanıb ki, Fuad Qəhrəmanlı asayişi pozurdu. Proses zamanı bəzi hallarda isə mülki iddiaçılar kimdən və nəyə görə şikayətçi olduqlarını da izah edə bilməyiblər. Məhkəmə prosesi sentyabrın 19-unda davam edəcək.
İlqar Rəsul, müxalifətçilərin hüquqlarını məhkəmədə qoruyan vəkillərin sayı bu arada azalır. Vəkillərdən biri Elçin Namazovun lisenziyası əlindən alınıb kollegiyadan çıxarılıb. Sırada isə başqa bir vəkil Aslan İsmailov da var. Nə baş verir vəkillər kollegiyasına? Bununla bağlı İsmira Cavadovanın reportajı.
Kollegiyanın rəyasət edəsində elə bir hadisələr baş verdi ki, mən hələ indiyə qədər bu qədər siyasi motivli həbslərdə iştirak eləmişəm. Amma mən bugün mənə qarşı baş verənlərə mən heç vaxt gəlməmişəm elə işlərdə.
Bunu sentyabrın 16-sında Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinin çıxardığı qərarla vəkili fəaliyyəti dayandırılan Elçin Namazov deyir. Sentyabrın 14-ündə kollegiyanın intizam komissiyası Elçin Namazov barəsində rəy çıxararaq rəyasət heyətinə göndərmişdi. Həmin rəydə göstərilirdi ki, vəkil Nəsimir Oyun məhkəməsində 2 aprel aksiyasına görə həbs olunanların işi ilə bağlı avqustun 27-sində keçirilən iclasda etik qaydaları pozub. Rəyasət heyəti də bugün həmin rəyə münasibət bildirmək üçün toplaşıb və çıxardığı qərar vəkilin zərərinə olub. İntizam komissiyası hələ sentyabrın 14-ündə öz rəyini Nəsimir rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayevin kollegiyaya göndərdiyi qərar və 3 protokol əsasında çıxarmışdı. Elçin Namazov deyir ki, rəyasət heyətinin toplantısında yalnız hakimin vəkillər kollegiyasına göndərdiyi qərarı və protokolları elan olunub. Qərar da buna uyğun verilib. Vəkilin sözlərinə görə hakim Şahin Abdullayevin vəkillər kollegiyasına göndərdiyi protokollar elan olunarkən ona bəlli olub ki, protokollarda yazılanlar şişirdilib. Qərarı isə sonradan dəyişikliklər edilib. Elçin Namazov deyir ki, hakimin tərtib etdiyi həmin protokollarla tanış olmaq üçün həm o, həm də məhkəmə iclasında iştirak etmiş 4 vəkil vəsatət versələr də bu təmin edilməyib. Elçin Namazov danışır.
Amma məhkəmə qərar qəbul eləyib ki, məhkəmə iclas protokolları məhkəmə baxışı bitəndən sonra tərtib olunacaq. Buna görə də bizə imkan yaratmayıb və bildirib ki, məhkəmə baxışına davam edir, heç bir protokol tərtib olunmur. Dedim, əgər bu tərtib olunmursa, bu vəsadətin nərdə dolunursa, məhkəmə orada belə deyirsə, onda sizin bu protokol sizin sonucunda hardan da axı bu protokol yox idi? Bu tərtib olunmamışdı axı, bundan başqa.
Vəkillər kollegiyası rəyasət heyətinin çıxardığı qərarla məhkəməyə müraciət edəcək ki, Elçin Namazovun vəkillik fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə qərar çıxartsın. Elçin Namazov isə peşə fəaliyyətinin bərpasında ictimaiyyətə güvənir.
Hər bir halda çalışacağım ki, yəni biraz ictimaiyyətin köməyindən istifadə edeyim. Beynəlxalq təşkilatların köməyindən istifadə edeyim. Yəni bəlkə nəyəsə nail olub bu ədalətsizliyi aradan qaldıra bildik.
Sentyabrın 14-ündə kollegiyanın intizam komissiyası vəkil Aslan İsmailovla bağlı da rəy çıxarmışdı. Bugün rəyasət heyəti həmin rəyə də münasibət bildirib. Ancaq Elçin Namazovdan fərqli olaraq vəkillikdən uzaqlaşdırılmaq təhlükəsi Aslan İsmailovdan yan ötüb. Aslan İsmailov danışır.
Diqqətlə dinlədilər. Hər şeyi dedim, amma mən düzü biraz dedim ki, onsuz da ki, boş-boşuna danışıram, qərarınızı qəbul edeyim. Dedilər, yox, söyləyim, nə olur, necə olur, ətrafını söylədim. Sədri elan elədi ki, bu material ətraflı araşdırılmayıb, Aslan müəllim dediyi adamlar bindirilməyib, komissiya tərəfindən yenidən ətraflı araşdırılıb. Vəkillər kollegiyasının intizam komissiyası.
Aslan İsmailov barədə intizam komissiyasının çıxardığı rəydə göstərilirdi ki, o, rəhbəri olduğu Visa hüquq firması ilə müqavilə bağlamış bir müştəri ilə kobud davranmaqla vəkillik etikasını pozub. Vəkillər kollegiyasının sədri Azər Tağıyev bildirib ki, kollegiyada peşə fəaliyyəti ilə bağlı çıxarılan qərarların açıqlanması qanuna ziddir. O, qərarlardan narazı qalanlara məhkəməyə müraciət etməyi məsləhət görür. Bu ilin əvvəlində Vəkillər kollegiyası adı siyasi işlərlə yanaşı çəkilən vəkil Osman Kazımovun da kollegiyadan çıxarılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmişdi. Məhkəmə prosesinin sonuna yaxın kollegiya öz qərarını ləğv etmişdi. Əsasən müxalifətçilərin məhkəmə işlərinə çıxan vəkil Xalid Bağırov isə vəkillik fəaliyyətinə Vəkillər kollegiyası bir illik məhdudiyyət qoyub. Bununla bağlı qərar avqustun 24-ündə çıxsa da vəkilə sentyabrın 14-ündə təqdim olunub. Qərar Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Rafiq Abbasovun müraciəti əsasında çıxarılıb. Xalid Bağırov Azadlıq Radiosuna deyib ki, qərardan narazıdır və məhkəməyə müraciət etmək fikrindədir.
Esmira Cavadova.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda fərqli insanlar yaşayır. Məsələn, korrupsiya ilə mübarizə kampaniyası başlayandan sonra hər yerdə rüşvətin kökünün kəsildiyini, rüşvətxorların cəzalandırıldığını iddia edən məmurlar da var. rüşvətlə üzləşən kimi o məmurların xidmət elədiyi sistemi yox, məmurun özünü günahkar sayan. Azadlıq radiosuna rüşvətdən şikayət edən, amma prezidentin xəbəri yoxdur, olsa qarşısına alar deyənlər də var. Belələri üçün maşın gətirənlərin gömrükdə işlədiyi problemlər və rüşvət iddialarından danışır və yəqin ki, bunlardan sonra, bu reportajlardan sonra prezidentin də xəbəri olar. Maris Çingizoğlu'nun reportajında.
Necə də heçsiniz, soyğunçuluq, özə belə yox, belə soyğunçuluq.
Nə gətirmişsiniz, hardan gətirmişsiniz?
BMW gətmişdim, yürüdü səndən. 3800 manat rəssamaş qaldılar məndən.
Neçəyə gətirmişsiniz onu?
Onu 5000 oradan almışdım, 3500 dollara.
Gürcüstandan.
Bəli.
Mahmud Səmədovla Bakı Baş Gömrük İdarəsinin Sulutəpədə yerləşən Yasamal və Binəqədi gömrük postundan çıxanda qarşılaşdım. Çox əsəbi idi. Onu iki məsələ səbəbləşdirmişdi. Birincisi gömrük qeydiyyatının həddən artıq çoxluğu, ikincisi isə 7 gün dayanacaq haqqının 40 manat olmasıydı. Vüqar Səlimov da gömrüyün qarşısındakı söyüd ağacının altında var gəlirliyirdi. Söhbət zamanı məlum oldu ki, o da gömrükdəki münasibətdən əsəbləşib. Deməsinə görə 2001-ci ilin istehsalı olan avtomobili Almaniyadan 3800 avroya alıb, amma ondan gömrük qeydiyyatına görə 4500 manat pul istəyirlər.
Almandan aşağı istəyir də bizim ölkə. Onlar istehsal edir, malı satır, bizdə bir dənə sənət yazmağa o qədər alırlar.
Bizdə kağız o qiymət.
Bizdə kağız, Rusqanın qələmin qiyməti o qədərdir.
Mən Vüqar Səlimova internetdə nəqliyyat vasitələri üçün gömrük tarifləri kalkulyator olduğunu xatırlatdım. Onun cavabı belə oldu.
Aydın deyil onlar qardaş, onlar var, bizim ölkə üçün deyil onlar. Məsələn, onlar Avropa yazarlar, başqa ölkələr üçün deyil, bizim ölkə üçün deyil. Bizim ölkədə donu olmayan bir şey yoxdur, hər şeyə don geyindirmək olar. Tembolik kreslo dolanda. Heç nə, deyirlər ki, bu pulu 5000-i qazanıb gedin maşın almışsansa, 5000-i də mənə ver, bizə ver. Amma fakt alınan 5000, heç bəlkə 10% dövlət büdcəsinə gedmir.
Vüqar Səlimov deyir ki, 2011-ci ilin əvvəlindən korrupsiyaya qarşı mübarizə başlayandan sonra heç də vəziyyət dəyişməyib, əksinə hər şeyin qiyməti bahalaşıb.
Mən onu bilirəm ki, hər şeyin qiyməti qalxıb, rüşvət 2 dəfə qalxıb. Düşmə əvəzinə qalxıb.
Vüqar Səlimov deyir ki, problemlər Azərbaycan sərhədini keçən kimi başlayır.
Heç yerdə almırlar Azərbaycandan başqa. Azərbaycan gömrüklərində alırlar.
Nə qədər verdiniz hər maşından gələndə?
Heç almasalar bir 100-150 euro alırlar. Heç nəyə, bilmirsən də niyə.
Gömrük postunun qarşısında dayandığım 1-2 saat müddətində oradan çıxan razı adama rast gəlmədim. Hamı qeydiyyat qiymətlərindən tutmuş postun dayanacağında alınan pula qədər şikayətçi idi. Özünü Bünyad Bədəlov kimi təqdim edən birisi Rusiyadan avtomobil gətirən oğluna çöldən zəng edib, sənədləşmək üçün gömrük rüsumundan əlavə heç bir qəpik də pul verməməyə tapşırırdı. Deməsinə görə 2 il əvvəl özü Gürcüstandan maşın gətirəndə gömrük postunda ondan sənədləşmələr üçün xeyli pul alıblar.
Gürcüstandan almışdım 3800 dollar. Gəlin 2800 dollar rastlanmış ödəmişəm. Buna nə deyirlər? Gürcüstan aşağı 2 dənə maşın almışam da, birini bunları almışam, birini özümə.
Bəlkə almanın.
Hə, indi bax Rusiyadan oğlum gətirdi maşını, Rusiyadan. 07-dir. İndi baxım görüm 07-yə nə olacaq. Məni işə buraxmırlar. Onu özüm gətmişdim, indi oğlum gətirdi. Həndi Rusiyadan gəlibdir, indi görə bana nə işlər.
Bakı Baş Gömrük İdarəsinin Sulutəpə qəsəbəsindəki Yasamal və Binəqədi Gömrük postunda isə deyilənləri təksib etdilər. Postun adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşı heç kimdən əlavə pul alınmadığını və hər şeyin qanuna uyğun olduğunu bildirdi.
Kim nə deyirsə, hamısı yalanan boş sözdür. Nə verirsə, hamısı çəkinən verilir. Rüsumu verilir, orada çəkinəndir. Qəbiz verilir hamısına, orada dövlət, orada internet saytı açılıb. Dövlət Gömrük Komitəsi internet saytı açıb. Sayta girsinlər, saytda nə yazılıbsa, onunla da gəlib dövlətin rüsumunu ödəyir. Rüşvət nədir? Rüşvət, cənab prezidentimiz o rüşvət barəsində hər şey yoxdur. Rüşvət adlı şey heç nə yoxdur.
Gömrükdən şikayətlənən Vüqar Səlimov isə düşünür ki, prezident baş verənlərdən xəbərsizdir.
Prezidentin də xəbəri yox. Prezidentin xəbəri olsa, prezident xalqın istəyən prezidentdir. Prezidenti hamı sevir, amma bu məmurlar məhv edir. Ölkəni də, hakimiyyəti də.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosuna olunan rüşvətlə bağlı, korrupsiya və şəffaflıq proqramlarla bağlı şikayətlərdən xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosu.az ünvanına gəlin.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst davam edir. Vaşinqtonda Cənubi Qafqazla bağlı dəyirmi masa keçirilib. Müstəqilliyin 20-ci ildə əldə olunan nailiyyətlər və regionu gözləyən sınaqlar müzakirə olunub. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstandan olanlar bir araya gəliblər və regionda həll edə bilmədiyi problemləri orada, Amerikalıların yanında müzakirə eləməyə çalışıblar. Amma arada mübahisəsiz də keçinməyib. Konfransa baş verənlərdən Elxan Nəsibli danışır.
Cənubi Qafqazda müstəqilliyin 20 illiyi, nailiyyətlər və sınaqlar.
Sentyabrın 15-də Vaşinqtonda Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzində keçirilmiş konfransın mövzusu belə olub. Mərkəz belə müzakirənin niyə məhz indi keçirilməsinin səbəbləri arasında Rusiyanın İranın regiona nüfuzunu, İraqdan və Əfqanistandan çıxan Amerikanın Cənubi Qafqaz siyasətinin əhəmiyyətinin artmasını göstərir. Konfransın təşkilatçıları tədbirə marağın nə qədər böyük olmasına misal olaraq iştirakçıların sayını göstərirlər 150 nəfər. Konfransda Amerikanın Müdafiə Nazirliyinin Rusiya, Ukrayna və Avrasiya məsələləri üzrə direktoru Jennifer Walsh, Cənubi Qafqazın Amerikanın təhlükəsizliyi üçün niyə vacib olmasının 5 səbəbini göstərib.
The South Caucasus is important to US security for at least 5 basic reasons. First,
birincisi, Cənubi Qafqazın coğrafi mövqeyi, İranla sərhəd olması, İrandan yayıla bilən o cümlədən nüvə materialları həm də Cənubi Qafqazdan keçə bilər. İkincisi, Cənubi Qafqaz Amerikanın Əfqanistandakı qoşunlara təchizatının şimal yoludur. Üçüncüsü, Cənubi Qafqaz Avropanın enerji təchizatında mühüm rol oynayır. Bu region həm enerji mənbəyidir, həm də Orta Asiyadan enerji dəhlizidir. Dördüncü, Cənubi Qafqaz regionunda sabitlik və münaqişələrin həlli Amerikanın təhlükəsizlik marağında olan məsələdir. Beşincisi, Amerika Cənubi Qafqaza daha geniş mənada Avropanın bir hissəsi kimi baxır və region dövlətlərinin Avropa institutlarına qoşulmasında maraqlıdır. Konfransda region ölkələrini təmsil edən Qara Dəniz, Xəzər Dənizi Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Mamuka Tseriteli deyib ki,
20 years of independence of states in the Caucasus.
Cənubi Qafqaz dövlətləri müstəqildirlər və bu prosesi geri döndərmək olmaz. Bu 20 ilin ən böyük nailiyyətidir. Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin xarici siyasət təhlilçisi Rəşad Kərimov öz çıxışında Azərbaycanın inkişafına maneələri, Dağlıq Qarabağ problemini, Azərbaycan torpaqlarının Cənubi Qafqazın digər ölkəsi Ermənistan tərəfindən işğalını göstərib.
As the puppet regime generated by self-proclaimed entity in Nagorno-Karabakh creates both problems for progressive development of Azerbaijan.
Tufts Universitetinin professoru Ruben Şuqaryan isə deyib ki, regiona Cənubi Qafqaz deyilməsi son illər yaranıb və bu mühüm geosiyasi məna daşıyır. Şuqaryanın fikrincə, Qafqazın belə bölünməsi vurğulanana qədər Qafqaz və ya Transqafqaz ifadələri əsasən Rusiya kontekstində başa düşülürdü. O daha sonra deyib ki, region iqtisadi inkişafdadır, təhlükəsizlik məsələsində isə vakuum boşluq var. Amerikanın Dövlət Departamentinin Qafqaz Məsələləri və Regional Münaqişələr İdarəsinin direktoru Justin Friedman isə bildirib ki, bu son 20 ildə Amerika siyasətinin regionla bağlı ən böyük dilemması və sınağı Cənubi Qafqaz siyasəti ilə Rusiya siyasəti arasında balans yaratmaq olub.
The fundamental challenge, I think, is how to balance policies toward Russia and policies.
Ancaq Friedman xüsusi vurğulayıb ki, bu balans kompromis demək deyil. Rusiya ilə məhz elə davranmaq ki, Cənubi Qafqaz dövlətlərinin suverenliyinə xələl gəlməsin və onlar inkişaf eləyə bilsinlər. Friedman deyir ki, belə tarazlığın tapılması Amerikanın Rusiya ilə siyasətində son 20 ildə böyük problem idi.
Elxan Nəsiblə və Kontekst proqramında indi günün xəbər başlıqlarını bir daha xatırladırıq. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir.
Bugün 2 aprel aksiyasına görə həbs olunmuş müxalifət fəallarının məhkəməsində qalmaqal düşüb növbəti proses fasilədən sonra bazar ertəsində təyin edilib. Müxalifət fəalları ictimai əsası pozmaqda və hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor işlətməkdə ittiham olunurlar. Bakıda Təfəkkür Universitetinin prorektoru Tariyel Əhmədov öldürülüb, qətlin kim tərəfindən törədildiyi hələlik bəlli deyil, faktla bağlı cinayət işi açılıb. Serbiya ilə Kosovo arasındakı iki sərhəd məntəqəsində Avropa Birliyindən olan sərhədçi və gömrükçülər yerləşdirilib, əldə olan razılaşmaya görə bu məntəqələrdə sərhəd və gömrük məsələləri ilə Avropa Birliyi qüvvələri, texniki məsələlərlə isə Kosovo hakimiyyəti məşğul olacaq. Avrozonasına daxil olan ölkələr Polşada Yunanıstana 8 milyard avro növbəti kredit verilməsini təxirə salıblar. Bu barədə İclasa sədrlik edən Jean-Claude Juncker məlumat verib.
Çox sağ ol, Vaqif. Kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və sonda atasının insan haqlarına münasibətinə görə Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnarə Kərimovaya Amerikada sərgi də keçirməyə qoymayıblar. Bu haqda Səadət Akif qızının reportajı.
Hey Gülnarə, xeyirxahlıq ilə uşaq əməyi istismarını dayandır.
Bu çağırışlar Özbəkistan diktatorunun qızı Günara Kərimovanı Nyu-Yorkda haqlayıb. Təxminən 25 etirazçı dünən Kipriyana otelinin qarşısına yığılmışdı. Onlar burada Özbəkistanda pambıq sənayesinin tərəfdarı olan Günarə Kərimovanın şousuna icazə verilməsinə etiraz edirdilər. Bu etiraza səbəb isə ölkədə pambıq yığımında uşaq əməyindən istifadə olunmasıdır. Avtoritar prezident İslam Kərimov ölkəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra 1991-ci ildən idarə edir. Onun hökuməti çoxsaylı insan hüquqlarının pozulmasında günahlandırılır. Human Rights Watch-un Avropa və Orta Asiya üzrə direktoru Veronika Sizenti-Koldstuna görə bu ölkədə hüquq müdafiəçilərinə qarşı işgəncə və təqiblər var. O deyir ki, Özbəkistan hakimiyyəti özgə fikirliyə tolerant deyil. Prezident Kərimov dünyanın ən müstəbit hakimiyyətinə rəhbərlik edir. O ölkəsinin insan haqlarının pozulmasında yüksək rekorduna görə məsuliyyət daşıyır. Veronika Sözentinin sözlərinə görə Özbəkistanın BMT-də daimi nümayəndəsi və İspaniyada səfiri olan Gülnarə Kərimovanın da insan hüquqlarının pozulmasında əli var. Beynəlxalq Əmək Hüquqları Forumu kampaniyasının direktoru etirazlar təşkilinə kömək etmiş Timotsi Newman deyib ki, 2 milyondan yuxarı Özbək uşağı Özbəkistanın pambıq tarlalarında qul kimi işləməyə məcbur edilir. ABŞ-ın Arizona ştatından gəldiyini və etirazlara qoşulmaq üçün 40 saatlı maşın sürdüyünü deyən Yusif Sabirov danışır ki, 8 yaşı olanda pambıq tarlasında işləməyə başlayıb. Onun Özbəkistanda qalan 2 uşağı da bu yaşda pambıq yığımına başlayıb. Sabirov deyir ki, Kərimovanın şousuna etiraz edir, çünki Özbəkistanda yaşayanlar rejimə qarşı özlərini müdafiə edə bilmirlər.
Mənim qızım kollecdədir, o günortaya qədər oxuyur. Günortadan sonra onu pambıq yığmağa göndərlər. Əgər o getmək istəməsə, onu kollecdən qovacaqlar ilə hədələyirlər.
Onun sözlərinə görə uşaqlar bu iş üçün çox cüzi təzminat alırlar. Yusif deyir ki, qızı həftə boyu işləməsinə baxmayaraq, həftə sonunda gün çıxandan gün batana dək işləməlidir.
Əgər bir uşaq gün üzü işləyirsə, 100 funta yaxın pambıq toplaya bilər. Hökumət hər funta 5 sent verir. Bu isə gün ərzində 5 dollar deməkdir. Və onlar sübh çağından axşama kimi işləyirlər. Arada yarım saatlik nahardır. Başqa heç nə.
New York City həftəlik moda nümayişinin təşkilatçısı Image kampaniyası Human Rights Watch-un Günara Kərimovanın insan haqları ilə bağlı yol verdiyi pozuntulara görə narahatlıqlarından sonra onun şousunun nümayişini ləğv edib. Moda həftəliyinin rəsmi təşkilatçısı Mercedes-Benz şirkətidir. Image kampaniyası açıqlamasında bildirib ki, Özbəkistanda insan hüquqlarından sui-istifadə dəhşət doğurur. Beləliklə, Günara Kərimova şousunu və onun brendi olan Gulini moda nümayişindən yığışdırmalı oldu. Hərçənd o kampaniyanın təhlükəsizlik narahatlıqlarına görə belə bir qərarı müştərək verdiklərini bəyan edib. Human Rights Watch-un təmsilçisi Suzanne Coldson isə deyir ki, insan haqları ilə bağlı narahatlığa görə moda həftəliyində Kərimovanın şousunun nümayişi ləğv olundu.
Əlbəttə, təəccüblü deyil ki, o bunu ehtiyatlılıq tədbiri kimi qələmə verir, amma biz əlbəttə ki, axmaq deyilik.
Beynəlxalq Əmək Hüquqları Forumunun internetdə təşkili ilə 2 gün 500 adam Kipriyanının Kərimovanın şousunun keçirilməsi ilə bağlı qərarına etiraz ərizəsini imzalayıb. Moda həftəliyindən çıxarılandan sonra özü Kipriyanada şou keçirən Günara Kərimovanın tədbirinə 200 qonaq gəlmişdi. Azadlıq radiosu gecikmiş səhər kokteylinin verildiyi müddətdə bir neçə müsahibə götürdükdən sonra ona tamaşa zalına girməyə imkan verilməyib. İçəridə olan fotoqrafın sözlərinə görə Günara Kərimova şouda görünməyib. Şouda iştirak edən rusiyalı aktrisa Olga Parkoviç etirazların ünvanının düz seçilmədiyi qənaətindədir.
Əgər uşaq əməyi ilə bağlı mübahisə varsa, hesab edirəm ki, bu məsələ daha yuxarı dairələr qarşısında qaldırılmalıdır. Moda nümayişi, belə müraciətlər, etirazlar yeri deyil. Adamlar bura sənətçilərə, dizaynerlərə dəstək verməyə gəlirlər. Biz hamımız etiraz edirik, amma belə məsələlər siyasətdən uzaqdır. Uşaq əməyi ilə bağlı məsələlər bu mərasimdən kənarda, daha ciddi yerlərdə qaldırılmalıdır.
Bir neçə qərb şirkət aralarında Tesco, Gap, Marks & Spencer, Walmart olan kampaniyalar Özbəkistan pambığını almaqdan imtina edib. Özbəkistan hökuməti 2008-ci ildə pambıq sənayesində uşaq əməyindən istifadəyə qadağa qoyub, amma fəalların sözlərinə görə uşaq əməyindən istifadə heç vaxt dayanmayıb. Yusif Sabirov isə bildirir ki, Kərimova moda şousu düzəltməklə verdiyi mesaj barədə ətraflı düşünməlidir.
O fikirləşir ki, nə edir? Moda şousu göstərmək, adamlara Özbəkistanda hər şeyin yaxşı olduğunu göstərmək yaxşı deyil. Özbekistan'da her şey yaxşı deyil. İnsan hakları ile bağlı vəziyyət pisdir. Gündən günə də pisləşir.
Belə, kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.